Ватыкан, папский камітэт гістарычных навук правёў кангрэс, прысвечаны асобе папы Пія 11. Гэты кангрэс прыцягнуў увагу не толькі царкоўных, але і свецкіх гісторыкаў. Упершыню былі прадстаўлены не апублікаваныя да гэтага часу гістарычныя крыніцы. Іх даследавалі на працягу апошніх 2,5 гадоў. На гэтым кангрэсе вялікую прамову трымаў дзяржсакратар Ватыкану кардынал Тарчэзіо Бертоне, добра вядомы ў нас Беларусі, бо ён пабываў у чэрвені мінулага года ў Беларусі і літаральна гэтымі днямі прымаў міністра замежных спраў спадара Мартынава, нашага беларускага міністра замежных спраў. Дык вось кардынал Тарчэзіо Бертоне звярнуў асаблівую ўвагу на веліч фігуры папы Пія 11, пантыфікат якога прыйшоўся на канец першай сусветнай вайны і ўжо пагрозу другой сусветнай вайны, калі папа павінен быў весці царкву і Божы народ, прыціснуты 5 дыктатарамі: Гітлерам Германіі, Сталіным у Савецкім Саюзе, Мусаліні ў Італіі, Франко ў Іспаніі і Салазар у Партугалії. Кардынал Тарчэзіо Бертоне прывёў таксама звесткі жыцця папы, які памёр 70 гадоў таму назад, 10 лютага 1939 году. І менавіта гэты папа падпісваў ларанскія пагадненні, якія сталіся асновай нараджэння горада-дзяржавы Ватыкан. Ксёнц Акілле Рацци з'яўляўся прэфектам бібліятэкі Амбразіяны ў Мілане, пазней Ватыканскай апостальскай бібліятэкі, быў тэолагам і навукоўцам, архіварусам. Калі быў ужо пенсійным узросце, яго накіравалі ў 1919 годзе ў якасці апостальскага нунцыя ў Польшу і Літву. Праз 3 гады пасля гэтага ён быў абраны на Пятровы пасад. Папа Пій 11 стварыў 2 энцыклікі, у якіх выразна асудзіў як нацызм, так і камунізм. Небяспеку апошніх рэжыму ён спазнаў падчас працы ў Варшаве. Як ўжо было сказана, менавіта ён заклаў дзяржаву, горад дзяржавы Ватыкан у 1929 годзе і заключыў 9 дзяржаўных канкардатаў з рознымі краінамі. Клапаціўся пра місіі, айчыннае духавенства, выхаванне моладзі, сужонства, сем'і. Быў першым папам, які карыстаўся радыё. Як выказаўся кардынал Тарчэзіо Бертоне, Пій 11 падрыхтаваў касцёл да нялёгкай будучыні.